Kulturologija. Veseta dva. Autor i voditelj Saša Markićević. Dobro veče, dobrodošli. Dva sata druženja sa bluzom, večeras će ovako izgledati. Prvo se podsjećamo najmanjeg bluz trija na svetu, odnosno bluz trija iz Beograda, Pera Joe, Dragan Ružić Macan i Zoran Katrinka Kuki, to je prvobitna trojka koja je osnovala bluz trio, pa ćemo se podsjetiti nekih njihovih snimaka. Potom slušamo jedan od albuma koji bi svakako trebali da imate u svojoj diskoteci ako ste ljubitelj bluza, pa i ako niste, jer je reč o kvalitetnoj muzici. Ovoga puta se vraćamo na album Nothing But The Blues iz 1977. godine, Johnny Winter uz saradnju Muddy Watersovog benda, pa i samo gazde. Potom ćemo slušati dosta noviteta koje se pojavilo u prethodnom periodu, a nismo stigli da ih obradimo. Dakle, bit će tu puno dobre nove blues muzike. Za početak, kao što rekoh, blues trio. 1978. godine gitarista i pevač Dragan Ružić Macan počinje da nastupa u raznim bendovima, a da bi mogao da svira muziku koju najviše voli, odnosno blues, oformljuje blues trio u saradnju Pere Joe-a, odnosno Petra Miladinovića, koji je bio usni harmonikaš i vokal, i Zoranom Katrinkom Kukijem, koji je svirao tamburicu i mandolinu. Tako nastaje blues trio i posle 4 godine postojanja snimaju svoju prvu kasetu, snima koncerta iz Kopra, koju je objavila slovenačka disko kuća Slovenija Disk, čini mi se. I to je bilo prvo izdanje, to na kaseti blues trija. Mi ćemo se podsjetiti nekih kompozicija sa njihovih CD-a. Prvi CD je objavljen 1992. godine za nišku kuću Sorabija Disk. Sjajno pakovan CD sa live snimcima iz KST-a, Kluba studenta tehnike, napravljenim 19. marta 1987. godine. Eto, čekali su toliko vremena da budu objavljeni 5 godina čitavih. Postava, kao što sam rekao, Dragan Ružić Macan, vokal, gitara, Petar Miladinović, Pera Joe, harmonika i vokal, i Zoran Katrinka Kuki, tamburica i mandolina. Slušamo kompoziciju Elmora Jamesa Dust My Broom.
Thank you. ti i ja.
Bila ovo kompozicija My Baby, Willie Dixona, blues trio u onom izvornom obliku, dakle kao trojka, snimena uživo u KST-u 1987. godine. Ubrzo Zoran Katrinka napušta bend i ostaju Dragan Ružić Macan i Pera Miladinović. Oni nastavljaju kao najmanji trio na svetu, pošto ih je dvojica, to je bilo zgodno i ovako iz marketinških razloga, i nastavljaju da sviraju na raznim festivalima i u zemlji i u inostranstvu. 1990. godine snimljen je njihov nastup u Blue Monday klubu KST-u i taj nastup je objavljen na albumu This Train 1994. godine, koji je objavila disko kuća ITV Mellow Market. Inače, taj koncert je snimljen povodom 10. godišnjice emisije Savta i Jazz Beograda 202. Sa tog koncerta slušamo kompoziciju Belgrade Blues, za koju je muziku napisao Dragan Ružić Macan, a Mika Oklopčić je napisao tekst. Two rivers below, the water to swim, the things we used to grow, is another man's dream. Do we know the city? I said Belgrade is a pity. It's a place to fly low in the cheapest concentration. Two rivers to cross, no water to swim. The place we used to grow, it's another man's dream. But do we know the city? Said now Belgrade is a pity. It's a place to fly low in the cheapest country. Hey, the blue man.
for you now. But do we know this city? I said Belgrade is pretty. It's a place to fly low near the cheapest country shore.
Rusija.
Ovo najmanji trio na svetu, blues trio Pera Miladinović, Pera Joe i Dragan Ružić Macan, Pera Joe harmonika i vokal, Macan gitara i vokal, uživo u Blue Monday klubu KST-u 1990. godine. Inače, ovo je bila kompozicija Room to Move Johna Maila. John Mayle je gostovao u Beogradu 1987. godine u Sava centru, a kao predgrupa su nastupili upravo Blues Trio i to je za njih bilo veliko priznanje u svakom slučaju. Album Sometimes objavljen je 1994. Snimljen je 1994. godine na Blues Summitu u Pančevu, u Sava centru 2002. godine i u KST 1994. godine. Dakle, na albumu su snimci iz raznih perioda. 2004. godine ga je objavila izdavačka kuća Vertical Jazz i to je bila prilika da se ponovo podsjetimo sjajnog blues trija. Inače, početkom 90. godina Dragan Ružić Macan odlazi u Švedsku, gde i danas živi. Povremeno dolazi ovde, nalazi se sa Perom John i kao da se nikad nisu ni rastajali, svirke uvek sjajno zvuče. Slušamo sa albuma Sometimes kompoziciju Statesboro Blues Williama McTella.
Wake up, mama, turn the lamp down low. I said, wake up, mama, turn the lamp down low. Have you got the nerve to ride a bobo from your door? My mama and daddy left me reckless, daddy daughter left me wild. My mama and daddy left me reckless, daddy daughter left me wild. Well, I'm not good looking, but I'm someone's angel child. She's a mighty mean woman, sweet. Now she's a mighty mean woman, do me this way. When I leave this town, I'm gonna wait to stay. Now sister, tell your brother, brother, tell your aunt, aunt, tell my uncle, uncle, tell my cousin, tell my friend, and when I'm going up the country, mama, don't you wanna go? I'm gonna give me a fair wife. She's a mighty mean woman, doing me this way.
sister, sister to tell your brother, brother to tell your auntie, aunt to tell my cousin tell my friend, well, I'm a-goin' up the country, mama, don't you wanna go? I'm a give me a fair brown, my give me one or two more.
Ovo je bluzologija.
Early this morning, somebody knocked upon my door. I said, early this morning, somebody knocked upon my door. I say, hello, Satan, I believe it's time to go. Me and the devil, Lord, we're walking side by side. Me and the devil, Lord, we're walking side by side. Beat my woman, God knows, until I get satisfied.
Bila je kompozicija Me and the Devil Blues Roberta Johnsona, blues trio u živo. Kao što rekoh, Dragan Ružić Macan živi već godinama u Švedskoj, tamo redovno nastupa, a pored toga organizuje godišnji kamp za gitariste na ostrvu Ven na jugu Švedske. Svira ili sam ili u društvu sa prijateljima, svira po Evropi i povremeno navraća i ovamo. Što se Pere Joe tiče, on verovatno ni sam ne zna kod koga je sve gostovao i s kim je sve svirao tokom svoje karijere, pa to uspešno radi i dan danas. Toliko najmanjem triju na svetu, blues triju, a mi se vraćamo na onoj našoj temi, album koji treba da imate u svojoj diskoteci. Ovoga puta se vraćamo u 1977. godinu, Johnny Winter objavljuje album Nothing But The Blues, ništa osim bluza. Iste godine je bio producent Muddy Watersu na njegovom albumu Hard Again i ovom prilikom je snimio svoj album sa Watersovim bendom. Dakle, pored Johnny Wintera, tu su bili Bob Margolin gitara, James Cotton harmonika, Pine Top Perkins klavir, Charles Calmese bas i Willie Smith za bubnjevima. Naravno, tu je bio i Muddy Waters koji je gostovao u pojedinim kompozicijama, a mi sa albuma Nothing But The Blues Johnny Wintera slušamo kompoziciju koja ga otvara. Inače, većinu kompozicija, 9 je napisao Johnny Winter, jedna je obrada Muddy Watersove Walking Through The Park. Mi slušamo kompoziciju koja se nalazi na A strani na prvom mestu, Tired of Trying.
Zoologija 202.
I turn my TV on. You know, as I get on black people, but I believe my tube is warm. Well, my baby, she was crying, want me to get my TV fixed. Oh, she was crying, want to get my TV fixed. She said, oh, she needed service, and she needed it mighty quick. To see what he can do, he had to haul my TV away. I told him no, that well I'll never do. Man, if you don't get the picture, I'm gonna do some work on you. Work a while, go ahead now.
Bila ovo kompozicija TV Mama sa albuma koji treba da imate u vašoj blues diskoteci, albuma Nothing But The Blues iz 1977. godine, Johnny Winter u top formi. Inače, ovaj album je značajan i zbog toga što je pre njega Johnny Winter snimio niz rockerskih albuma i ovo je na neki način označavalo njegov povratak prvoj ljubavi južnjačkom bluesu. A svakako da je sjajan bend Muddy Watersa tome samo doprineo i tu Johnny Winter pliva kao riba u vodi. Slušamo još jednu njegovu kompoziciju sa pomenutog albuma Everybody's Blues.
Everybody's blue. Everybody down on I don't trust the government, girl, the enemies. My friends is acting funny, too. Don't ask me nothing about nothing.
Ja, Vestava.
Down through the park.
bila kompozicija Walking Through the Park Muddy Watersa, Muddy Waters i Johnny Winter zajedno sa Watersovim bendom. Kompozicija koja zatvara album Nothing But the Blues Johnny Wintera iz 1977. godine i jedina kompozicija koju nije napisao Johnny Winter, ali je zato nastupio sa Muddy Watersom. Sjajna kombinacija u svakom slučaju. Stižu vaše poruke, čitamo ih i pratimo. Hvala vam lepo, 064-020-2200. Tu je i naš sajt na Facebooku, Radio Beograd 202, a možete nam poslati poruku i na Twitter, @Beograd202. A mi idemo dalje i slušamo nova blues izdanja, a ima ih, boga mi, dovoljno. Idemo prvo u Kanadu. Five Shades of Blue se zove grupa veterana koji sviraju blues i rock i nastupaju širom Kanade. Objavili su album koji se zove Sweeping Out the Blues. Sa njega slušamo kompoziciju Wrap It Up, Five Shades of Blue.
Wrap it up. This dance is through. Wrap it up. Bluzologija 202.
Anybody can be. I'm ready, ready as anybody can be. I am ready for you. I hope you're ready for me. I got a kind of pistol on the grip, diaphragm. That shows a ton bullets, burning balls and chain. I'm drinking TNT and smoking dynamite. I hope some screwball start a fire. Cause I'm ready, ready as anybody can be. I am ready for you. I hope you're ready for me. I know you feels like I ain't nowhere here. But stop what you're doing, baby, come over here. I brought to you, baby, that ain't no square. Cause I'm ready, ready as anybody can be. Thank you.
yes, anybody can be. I am ready for you. I hope you ready for me.
Kompozicija I'm Ready, Muddy Watersa, ovoga puta u verziji meksičkog bluzera Buva Barsanta. Barsant je kao tinejdžer zavoleo bluz I hteo je da bude muzičar, međutim njegovi roditelji su bili vrlo protiv toga, tako da je bio između ostalo grafički dizajner, fotograf, fudbaler, čak I vladin službenik punih 25 godina, ali nije zaboravio na bluz. I paralelno je pravio karijeru kao blues izvođač. Njegov novi album zove se Blues for Dos, blues za dvoje, I upravo sa njega smo čuli ovu kompoziciju I Am Ready. Willy Bo Walker takođe ima novi album, on je poreklom iz Škotske, iz Glasgowa, međutim živi u Americi I poznat je kao vrlo temperamentan izvođač na sceni, kompozitor I čovek vrlo karakterističnog glasa. Uspeo je da bude uvršten u Blues Hall of Fame 2016. Godine kao master blues artist. Sa njegovog albuma Almost Transparent Blues slušamo kompoziciju Fentona Robinsona Loan Me a Dime.
At that time
Ovo je Bluzologija.
Klub Beograda 202 i noviteti večeras. Katriva Riggins, poznatija kao Cat Riggins, koju smo upravo čuli u kompoziciji Cheat or Lose sa njenog albuma In the Boys Club, objavljenog pre mesec dana, je rođena 1980. godine u Majamiju na Floridi i odrasla je u porodici gde se uvek slušala muzika. Njeni roditelji su imali bogatu kolekciju ploča i to raznih žanrova, od gospela preko soula do kantrija i roka. Sve to Cat slušala kao tinejdžerka i logično je da se opredelila za muziku. Ovaj njen album In the Boys Club je dobio jako dobre kritike i čuli ste u kompoziciji Cheat or Lose. Andy Watts dolazi iz Izraela. Gitarista, pevač i kompozitor se opredelio za bluz još kao tinejdžer i njegov novi album, objavljen inače u Americi i snimljen u Americi, zove se Blues on Fire. Na njemu je okupio sjajnu ekipu blues muzičara koji mu gostuju na albumu, a sa albuma Blues on Fire slušamo naslovnu kompoziciju u kojoj gostuje pevač Joe Louis Walker.
Ovo je bluzologija.
Bilo ovo Keshia Pratt sa svojim bendom Nova Nada američke blues scene i dobitnica internacionalne nagrade na Blues Challenge u januar ove godine u Americi kao pripadnica najboljeg blues benda. Objavila je album koji se zove Believe, sa koga smo i čuli naslovnu kompoziciju. Idemo dalje, slušamo jednog čovjeka čije ime će biti poznato svima koji malo duže prate muziku, Chuck Leavell. Sjajan pijanista koji ima za sobom preko 40 godina sjajne karijere, tokom kojih je svirao sa velikanima, između ostalih Allman Brothers bandu, svirao sa Georgeom Harrisonom, sa grupom Black Rose, sa Johnom Mayerom, sa Rolling Stonesima, Ericom Claptonom i tako dalje, tako dalje. Izuzetno cenjen pijanista, objavio je svoj album Chuck Gets Big, sa koga slušamo kompoziciju Southbound Doka Watsona, inače ovaj album snimio u saradnji sa frankfurtskim radio Big Bandom. We'll be right back.
202. Simfonija zvuka.
Bluzologija Beograd 202, novi albumi večeras. Ovo je bio Kid Carlos Band. Kid Carlos je u stvari Carlos Moreno, rođen je u Sevilji, a prvu gitaru je dobio sa 12 godina i samouk je muzičar. Pored njega glavna zvezda u bendu je Miss Jones, pevačica moćnog glasa koju smo upravo čuli. Tu su još i bubnjar Stefano Di Rubio, basista Lalo Cordon i Andrea Salvadori koji svira u daraljke. Kid Carlos Band i njihov novi album Cannonball objavljen je pre nekih mesec dana, sa koga smo čuli kompoziciju I'm Tore Down. Vraćamo se na američke terene. Ostinski gitarista Jeff Michaels je pravi veteran. Sjajan je kompozitor, sjajan producent i sjajan muzičar. Tako da nije ni čudo što je njegov album Gritty Music for Scrappy People dobio sjajne kritike. Inače, počeo da svira profesionalno sa 14 godina pošto je falsifikovao svoju ličnu kartu. Svi ostali članovi u bendu su bili 20-godišnjaci, a eto on se prošvercovao. S albuma Gritty Music for Scrappy People Jeffa Michaelsa slušamo njegovu kompoziciju I Can't Win. She gets so mad. I got some strange. I try to do better, but honey, I can't change. And she tell me what for when I walk in the door. Everyone knows.
She called everyone. That's how I know. So I go to work. I send my money home. But it's best not to talk on the telephone.
Thank you.
If You Be My Baby, stara kompozicija Petera Greena još iz vremena njegove saradnje sa grupom Fleetwood Mac. Ovoga puta čuli smo u obradi grupe Proven Ones, grupe iskusnih veterana koje predvodi Kid Ramos. Oni su snimili album Wild Again i sa njega smo čuli ovu kompoziciju. Aurora Rory Block je sjajna muzičarka specijalizovana za rane žanrove bluza tipa delta blues, country blues i slično. Inače je majstor za gitaru sa 12 žica. Ona je objavila album pod nazivom A Woman's Soul, tribute to Bessie Smith. Dakle, radi se o kompozicijama čuvene pevačice Bessie Smith i slušamo Rory Block u kompoziciji Empty Bed Blues.
from the way that she's been raving. I think she must have gone and tried some too. Now my bed's gone empty, and it makes me feel mean and blue. When my bed gets empty, it makes me feel so mean and blue. Because my springs are getting rusty, sleeping single as I do. Now when you find good loving, don't you go and spread the news. And when you get good loving, don't you go and spread no news. 'Cause your man will double cross you and leave you with this empty bed blues.
Bluzologija 202.
Bio ovo Johnny Fury, ostinski bluesman i finalista takmičenja Jimi Hendrixova gitara 2014. godine, 2016. godine bio u polufinalu internacionalnog takmičenja za kompozitore bluesa u Njujorku. Njegov album zove se Johnny Fury 2, znači njegov drugi samostalni album, i čuli smo kompoziciju All of Your Love Magic Sema Magetta. Ovo što slušamo je veteran Harvey Mandel, sjajan gitarista vrlo osobenog stila. Sećamo ga se još iz grupa Kenneth Heath, sarađivao je sa Johnom Mailom, Charlie Musselwhiteom, Rolling Stonesima i naravno objavljivao sopstvene albume. Njegov najnoviji album zove se Live at Broadway Studios, sa koga slušamo njegovu kompoziciju Blues Shuffle. I ujedno se opraštamo od vas u večerašnjoj bluzologiji, sa vama bili Draško Šarić, Petar Sekulić i Saša Barkićević, za koji minut počinje noćni program Beograd 202 širom zatvorenih očiju. A mi se čujemo naredne nedelje u 22.00.